Azatlık Radyosu Silin. Апрельнің 19-ы сейшенбі күн кетірген хабарларға Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Қырмаш. Бүгінгі тапшырда Татарстан мен Чехия арасы якыная, Қазан-Прага ұшышлары арттырыла, машина түзу һәм белгішлеріне әзірлеу өлкәләрендә килешүләрге қол қойылды. Қазан исә милли бүләкләрне һәдиәләр сату өчен җайга сала. Бу кәсепкә дәүләт ярдәм итәчәк. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Республикада язгы афәтләр, тышкан бизгәге һәм су басулар башланды. Омскида мәгариф тиңе булмаган мәдәният һәм тел фестивале узды. Өлкәдән җыелган мәктәп балалары бер-берсен үз телләре һәм гореф-гадәтләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Казанда Татарстан-Чехия эшлекле форумы оештырылды. Корстон сәүдә күңел ачу комплексында 2 көн барган җыенда республикалар арасында хезмәттәшлек меморандумына кул куелды. Нәтиҗәдә чехлар Казанда күп функцияле үзәк төзеячәк, ике республика арасында машина төзелеше тармагында хезмәттәшлек артачак, Казанда Чехияның виза бирү үзәге ачылачак һәм очкыч сәфәрләренең саны да арттырылачак. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Чехия Республикасы эшмәкәрләре Татарстан белән якыннан кызысына башладылар. Безнең ике көнне сәфәребезнең төп максаты Чехия белән Татарстан арасындагы хезмәттәшлекне тагын да арттыру һәм ныгыту дип белдерде Чехия сәүдә һәм сәнәгать министры Мартин Кацорук форум барышында. Рәсми мәгълүматларгә караганда, узган елгы күрсәткечләр буенча Чехия Татарстанның тышкы сәүдә әйләнеше партнерлары арасында 31-нче урынны биләп тора. Үткән ел ике республика арасында 82 миллион доллар күләмендә товар алынып сатылган. Чехларны Татарстан нинди сәүдә тармаклары буенча үзенә җәлеп итә соң? Министр Кацорук сүзләренчә, алар өчен урта хезмәттәшлек өлкәләре буларак төзелеш материаллары, биоягулык җитештерү, нефтехимия тармагы, машина төзелеше өлкәләре кызыксындыра икән. Эшлекле форум башланганча кунак делегацияны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кабул итте. Шуны да әйтергә кирәк, Чехия делегациясе 40лап эре ширкәт вәкилләреннән тора. Миңнеханов сүзләренчә, соңгы вакытларда ике республика арасында сәүдә кими төшкән. Әмма шулай да сәүдә әйләнешенең нигезен углеводород чималы тәшкил иткән. Миңнеханов барлык булар белән бер рәттән Чехия Республикасы белән бергә тормышка ашырылган уртак проектлар хакында да телгә алды. Ике яклы хезмәттәшлек нәтиҗәсендә метро поездлары, Танека заводы өчен җайланмалар, Казан урамнарына яктырткычлар эшләп чыгарылган. Мондый хезмәттәшлекнең алга таба да дәвам итәчәгенә ышанычын белдерде президент. Кунак министр Кацаурек сүзләренчә, Чехия белән бергә Татарстанда сәнәгать ягыннан алга киткән республикалар булып саналалар. Ә инде сәнәгатьне үстерү өчен иң элек инвестицияләр, технологияләр һәм хәзерлекле кадрларның булуы зарур диде ул. Кацорек Татарстанга үз инвестицияларын тәкъдим итәргә һәм Татарстан тәҗрибәсеннән файдалану өчен килүләрен дә сүзләренә өстәде. Шуннан да шехлар Татарстанда зур күләмле инвестиция проектын тормышка ашырмакчылар. Чехияның Clover Plaza ширкәте тарафыннан Казандагы әлекеге Заря фабрикасы урнашкан мәйданда күп функциялы үзәк төзеләчәк. Гомум мәйданы 98 мең квадрат метр булган урында 4 йолдызлы 195 бүлмәле кунакханә, эш урыннары, сәүдә комплексы, торак йортлар һәм 855 урынлы машина кую урыны сафка бастырылачак. Барлык булар 150 миллион долларга төшәчәк. Татарстан сәүдә һәм сәнәгать министры Рауль Зарипов сүзләренчә, Чехия белән Татарстан республикалары арасындагы әлеге очрашуның нигезе узган елда ук салынган булган. Моннан ары без машина төзелеше, химия һәм нефтехимия, технологик мәгълүматлар алмашу өлкәсендә тагын да киңрәк эш алып барачакбыз, ди Зарипов.
Бүгенге көндә шушы делегациядә 82 эшмәкәрләр килгәннәр. Без инде бу Чехия белән Татарстан арасында беренче тармакта эш алып барачакбыз. Беренче сендә шушы автомобильләр компонентлы буенча, КамАЗ һәм Солистан буенча ялга табаларның эшләрен Чех Республикасында булган опыт белән анда бит аны бик яхшы гына эшләп баралар. Шкода һәм Volkswagen. халық предприятиялары, екінші мәселе мына химия нефте химиясында, шулай ук нәсеп информационный технологиялар бойынша шалбарашакбыз и аларның үзләрен яхшы опытлары бар. Менә шу специалистларны әзерләү буенча инженерлык центрлар ачып, без инде бу арада НКИ белән техник университет белән технологик университет һәм аларның бурынындагы и Чехияда булган политехник университетлар белән бергәләп шалып барырга бүген көндә тоже сүзләр барабыз. Бүгенге форумнан соң без ахырында ике киңәшмә кылачакбыз. Беренче сөйләнүнең шушы Чехияның машиностроитель өлкәсендә эшли торган ассоциациясе бар. Анда 50-дән артык предприятие керә. И һәм безнең министерство белән шушы арада бүген төзелешәк шартнама инде. Икенчесе Чехия предприятиеләре ярдәмендә Казанда төзелешәк бизнес-центр. Анда инде гостиница да булачак, бизнес-офислар да булачак, паркинг да булачак. Шулай итеп без алга табышларны алып барырга уйлыйбыз. Шулай ук бүген алар әйттеләр, что алдагы көндә монда визовый офис булачак инде. То есть безнең Татарстанда торган халыклар туризм буенча да, бизнес буенча да инде Москвага барып виза алып йөрергә кирәк булмый. Именно шушында республикада үзләре виза алып, шулай итеп алга таба эшләр яхшырыр дип уйлыйм. Шулай ук бүген ул быел булачак инде, мин уйлыйм инде шушы мөрбет беренче елның яртысында бу эшләр китәр. Бүген көндә инде безнең самолетлар да оча башлады, пока әле атнасында бер генә көн, но алга таба бу рейслар тагында үсәр дип уйлыйбыз.
Дип белдерде Татарстан сәүдә һәм сәнәгать министры Рауил Зарипов. Татарстан Чехия белән авыл хуҗалыгы, биоягулык, банк тормагы, сәнәгать калдыкларын эшкәртү өлкәсендә дә уртак проектларны тормышка ашырырга хәзерләнә.
Татарстан белән Чехия арасындагы хезмәттәшлек планнары белән Райнур Шакир таныштырды. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. Шулай итеп, Казанга килүчеләр күбәйә, аларның күбесе Татарстан башкаласыннан милли бүләкләр алып китәргә дип килә. Татарстанда хәдия халык сәнәгате эшләнмәләрен җитештерү һәм сатуга дәүләт ярдәме дип аталган программа әзерләнгән. Аны төзүчеләрнең берсе Татарстанның халык сәнәгатен һәм һөнәрчелекне үстерү үзәге җитәкчесе Нури Мустафаев сүзләренә караганда, 3 елга исәпләнгән әлеге документны республика хөкүмәте кабул итсә, Казанда хәдия сатудагы башбаштаклык тәртип салынырга мөмкин. Найлалан Казанның Бауман урамындагы хәлләрне тикшерде.
Казанның Бауман урамындагы хәлләр үзгәрергә мөмкин. Татарстанда хәдия халык сәнәгате эшләнмәләрен җитештерү һәм сатуга дәүләт ярдәме дип аталган программа әзерләнеп беткән инде. Бу документны Татарстанның халык сәнәгатен һәм һөнәрчелекне үстерү үзәге әзерләгән. Үзәк җитәкчесе Нури Мустафаев сүзләренчә, 3 елга исәпләнгән әлеге документны республика хөкүмәте кабул итсә, Бауман һич шиксез тәртипкә салыначак. Казаннар үзләре һәм башкала кунакларда яратып йөри торган җәяүле урамның бүгенге хәлен Мустафаев Вьетнам базары белән тиңли.
По улице на грязных коробках, на всяких там столах раскладывают.
Урамда төрле тартмаларга, җыелма өстәлләргә шын һәдияләрдән ерак торган ниндидер билгесез товар өйүп куялар. Турист буларның барсында татарныкы, милли әйберләр дип уйлап сатып ала. Әлеге хәл безне бик уңайсыз хәлгә куя. Моның белән көрәшү бик кыен.
Национальные покупают, нам стыдно, нам очень сложно с этим бороться достаточно.
Мустафаев әзерләнгән программның бөтен юнәлешләрендә әлегә ачып бетермей. Башта төрле оешмалар, комитетлар белән килештерү кирәклеген әйтә. Әлеге документны әзерләү өчен башкала районнарындагы җитәкчеләрнең һәм шулай ук һәдиячеләрнең дә тәкъдимнәрен җыйганнар. Мустафаев шулай да әлеге программда һәдия сату өчен махсус урыннар булдыру турында да язылуын әйтә. Проект тормышка аша калса, кибет тотучылар да үзләре җитештергән һәдияләрне сатучылар да коточкыч бәяләр түләмәячәк. Салымнарын киметүдә каралган, арендасы да түбән булырга тиеш, ди Мустафаев. Бүген Бауман урамындагы бинада 6-7 квадрат метр җирне арендалау хокукына ия булу өчен генә дә 2 миллион сум түләргә кирәк. Аннары кибет тутучы ай саен 50-60 мең сум биреп торырга тиеш. Бу коточкыч бәяләр бит, ди Мустафаев. Урамда җыелма өстәлләрдә Татарстаннан читтә җитештерелгән товар сатучыларның кулларында бернинди рөхсәт кәгазе булмавын да әйтә ул. Саткан өчен кемгә түлиләр соң дигән сорауга Мустафаев беркемгә дә түләмиләр, үзләреннән үзләре чыгалар, ди. Қазанда тәртип сақлаушы бір полиция қызметкері ақша төлемейше башқалада урамға сәудеге шығып басуының бигеректе Баумын урамында болмастай хәликенін айтты.
Аларга бир ким бирми, биринчиден эме, экинчиден алар нефтчаны саталар инде, мисалы алмашуга и акчаны чөтүкү төлөйлөр. Местный нерселерге төлөйлөр алар. Анда жуликларга деп айтырга инде. Алар уже в дальнейшем аны уже ителерине решетелер ул вопросуна. Экинчилери менен инде мисалы, Баумындын хожасы биленми, не биленмен да.
Деп билдирди әлеге полиция хизмәткәре. Баумын урамына тизилеп киткән өстәлләрнең берсе артына баскан егет, монда саткан өчен кемгә күпме түлиләр, ансы минем эш түгел ди. Барсында хуҗасы Халита икән. Көне буе сәүдә иткән өчен аңа хуҗасы 600 сум бирә. Сатылган товардан процентлар да кала. Кытайда ясалган, Мәскәүдән китерелгән һәм шулай ук әлеге егет сүзләренчә, Татарстанда эшләнгән товарлар белән дә сәүдә итәләр алар. Кытайда эшләнгәннәре арзанрак, туристка кайда эшләнгәнен әйтеп тормыйлар. Нәрсә генә сатылмасын, сәүдәгәрләр куаналар гына. Мустафаевның тиләге Баумын урамы әлеге рәсми булмаган сәүдәдән котылырга тиеш. Татарстанда эшләнгән һәдияләрнең дә, осталар җитештергән әйберләрнең дә бөтен шартларда тудырылган кибетләрдә сатылуын тели ул.
Турист должен получить достойное изделие. Достойно. Деньги, которые он
турист яхшы һәдия эшләнмә сатып алырга тиеш. Түләгән акчасы да кибеттәге кассалар аша үтеп бюджетка калсын. Шулай ук ул акчаларның бер өлеше яңа һәдияләр ясау өчен осталар кулына да керсин.
Создают новые изделия, новую сувенирную продукцию.
Татарстанның халык сәнәгатен һәм һөнәрчелекне үстерү үзәге һәдиячеләр һәм осталарның эшләрен яктырткан белешмәлекнең каталогның 3-нчесен чыгарырга җыена. Ул 360 битле булачак. Моңа кадәр басылганнары 2-нчесе 108, ә 1-нчесе 43 биттән генә торган. Бу үзе үк республикада һәдиячеләрнең дә, алар җитештергән әйберләрнең дә төрлелеге дә үсә барганны күрсәтә, ди Мустафаев. Әмма республикада күпме ширкәтнең һәдия һәм халык сәнәгате товарлары җитештерүе белән шөгыльләнүен төгәлгенә әйтеп бирә алмады. Республикада шын-шынлап торып һәдияләр эшләүче һәм халык сәнәгате осталары барлыгы 420 кеше үзәктә теркәлгән. Мустафаев аның өстенә ул осталар ясаган һәдияләрнең күчермәләрен копияларында эшләүчеләр бар, алар да республиканыклар битте.
Нойлаланны тыңладык. Бауман урамында милли бүләкләр, һәдияләр сату урыннарын сез әле Казанга бара алган шук безнең сәхифәдә карыяласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Видео azatlik.org сәхифәсендә бар.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ниһайәт Коми Республикасының Сыктывкар шәһәрендә мәсҗит төзелә башларга мөмкин. Әлеге башлангыч белән мусульманнар инде 10 ел элек йөри башлаган иде, ләкин һәр вакыт төрле киртәләргә юлыктылар. Узган елны урыс милләтчеләре мәсҗит төзелешенә каршылык йөзеннән имзалар җыйган иде. Шулай ук мәсҗит җире урынында куелган сакчының алачагына да ут төртелде. Әмма мусульманнар төп проблема акча юклыгын әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Коми Республикасы мөфтие Вәли Әхмәт хәзрәт Гаязы сүзләренчә, хакимият мәсҗид сезгә урыннар бирә, әмма акча булмау сәбәпле аны тормышка ашыру мөмкинлеге юк.
Бу мәсҗид салырык без 3 кабат җир алдык, акча юк шул. Анда безгә җир бирәләр, без аны тотабыз, обслуживание итәбез, өмәләр үткәрәбез, чистартабыз. Без әле халык тиге нык мусульманнарда бай кешеләр катнашмыйлар. Җир аны мәсҗид салырга әле хәле без итмәй.
Мөфти Гаязов хакимият Усинскида диния нәзарәте өчен 2 катлы бина бирүен, Эваркутада җир бирүен әйтә. Һәм хакимият тарафыннан гыйбадәт йорты төзүгә киртәләр булмавын белдерә. Бары үзебезнең кешебездән килми ди ул. Күптәннән инде Коми Республикасы башкаласы булган Сыктывкарда мәсҗид төзү турында сүзләр йөрсә дә, әлегә аны башлый алганнары юк. Бу көннәрдә шәһәрнең милли мәдәниятләр үзәгендә узган исламда социаль теләктәшлек һәм хуманлык, мусульманнар мәдәниятләр диалогында дигән фәнни конференциядә шул мәсьәлә кабат күтәрелгән. Сыктывкарда мәсҗид төзүне оештыру эшләре инде күптән бара, әмма мусульманнар гел ниндидер киртәләр мәсьәләләргә юлыга. Әйтергә кирәк, баш каладагы бу мәчетне төзү ише белән Русия мөфтиләр шурасына караган Вәлиәхмәт хәзрәт түгел, ә Үзәк диния нәзәрәтенә кергән оешма йөри икән. Нур җәмгыяте дип аталган оешма рәисе Фәрит хәзрәт Ибраһим инде документ эшләренең төгәлләнеп килүен әйтте. Бәлкем май аенда төзелеш эшләре башлый алырбыз. 174 субай сугу өчен генә дә 2 миллион сум кирәк. Мөселманнар акча җыярбыз дип әйтте ди ул. Ләкин ярдәм итәрлек иганәчләр булмавын белдерә.
Мен апрощаться итәмим. Только тоже деньги. Үзегез эзләгез диде спонсорны. Былтыр нигә дә апрощаться иткәне Минехановка, Татарстан президентына. Ул да бездә корылык булды. Үзе без шунда авыр хәлдә. Шуның өчен ярдәм бирә алмыйбыз. Дип җавап биргәннәр.
Фәрит хәзрәт әйтүенчә, урыс милләтчеләре элегрәк мәчет төзелешенә каршы 5000 имза җыеп хакимият вәкилләренә җибәргән.
Сентябрьдә вакытта башлаганнары. Бу национальное патриотическое движение «Русский рубеж» дигән. Он Алексей Коликов дигән председатель бары. Мечеть не должно быть. Мы, значит, Турции мы мечети своей секты не строим. Здесь не Косово. Сыктывкар, Слайтроп, выступали теми. Была выступать теми, Гальцеву чихты. Вот мы заморозку сделали. Это наша победа. Кого-то иногда была заморозка теми, без них. Куда спойганары? Без них тяжелейшие без них. А когда вообще раз был сад, документациям бетру белән алла берсә башлар без, иншаллах.
Фәрит хәзрәт Ибраһим сүзләренчә, хакимият тарафыннан аңлашылмаучанлык юк, ә менә Коми мөфтие Гаязов исә җирле халыкның бик үк исламны белеп бетермәүләрен әйтә. Бу көннәрдә уздырылган конференциядә шул уңайдан булган.
1991 елда беренче мәхәллә төзелде Ушинский шәһәрендә. Арга алда мәхәллә дә булмаган, аннан кире без шунда беренче җомга үткәрдек инде. Ну, халык күбе күшкай берсе халык аңламай инде мені, ислам мәсе икәнен. Ну, алар турган кешеләр кара халыкка тиеш дип кенә уйлыйлар ислам дине. Ну, инде кара халык, надан халык дип инде. Шуңа күрә без инде менә шундый конференциялар белән халыкка аңлатабыз ислам мәсе икәнен.
Диде Коми мөфтие Вәлиәхмәт хәзрәт Гаязов. Шул ук вакытта Коми интернет сәхифәләре форумнарында инде Сыфтывкардагы мәчет төзелешенә акчаны Чечнә президенты Рамзан Кадыров, Мисыр бизнесменнары, төрек эшчеләре бирә дигән сүзләр дә таралды. Мөфти Гаязов бу сүзләрнең дөреслеккә туры килмәвен әйтте. Кем берсә дә яхшы булыр иде, әмма бирүче юк шул дигән җавап кайтарды.
Коми республикасының Сыктывкар шәһәрендә мәчет төзү тирәсендәге вазгыят безнең сайтны укучыларыбызны да битараф калдырмадым. Ни кызганыч, Миңниханов Свияжский чиркәүләрен торгызу өчен 400 миллион бюджет акчасын бирде. Элгерәк Шәймиев чиркәү төзергә 1 миллион доллар бирде Петербурга, дип яза Казаннан Камил исемле укучыбыз. Казаннан тагын бер укучыбыз Мәлик, әгәр зур мәчет салу өчен мәхәлләнең акчасы юк икән, мәхәллә үзенә кирәгенчә кичкенә мәчет салырга тиеш. Әле кайдан акча җыеп рия показуха өчен түгел, дип яза Мәлик. Сезнең дә бу хакта әйтер сүзегез, фикерләрегез булса, безнең азатлык.org сәхифәсенә кереп язып калдыра аласыз. Азатлык радиосы тапшыруын исә Татарстаннан мәдәният яңалыклары белән дәвам итәбез. Лейлә Дәүләтованың «Юк, юк» дип аталган яңа китабын тәкъдим итү тамашасы якшәмбе көнне Казанда Пирамида тамашалар залында, ә дүшәмбе көнне Чаллының энергетик мәдәният йортында үтте. Шигърият, эстрада һәм шоу бизнес вакыйгасы буларак хәтердә калачак ул. Тулырак әйтеп Ремзил Вәлисили.
Моңа кадәр бер вакытта да татар телендә ир яңа шигыр китабы чыгу бәйрәменә 2000 ярымлап кеше килү очрагы күзәтелмәде. Лилә Дәүләтованың яңа китабы чыгу уңайыннан үткәрелгән кичәгә нәкъ шул кадәр кеше килгән. Классик сәнгат һәр вакыттагыча проблемалар кичергәндә эстрада, рок-музыка яшьләрнең йөрәген җилкетә. Аларны мәйданнарга, дискотекаларга чакыра. Ләкин шоу-бизнес каршылыклы күренеш. Финляндиядә яшәүче милләттәшебез Данис Бадыртинның ике концерты Уфада күрләп үтте. Әмма шуннан 1-2 көн алдарак Казанның Сары Бишмәт клубында татар рок җырчысының чыгышын тыңларга килүчеләр бик үк булмаган. Қазан тамашашысы мәдени сенсациялардан, концертлардан туйған дилер. Бигрәк тә татар җырчылары башка төбәкләргә барып кына алкышлар ишетеп кайта. Хәтта Қазанның үзендә дә тамашачыларны кассаша концертка китерә алучы Салават, Хәния Фархи, Айдар Галимовны исәпләмәгәндә әлбәттә. Хәтта Петербурда яшәүче яхшы зәвыклы, заманча тавышлы милләттәшебезнең юбилей концерты Қазанда тамашачы җыя алмау сәбәпле пирамиданың афишасыннан алынган иде. Бу атнада Татнефть арена залына 2000 сомнан башлап 20000 тәңкәлек билетлар сатыла башлады. Мунда 2нче июльдә атаклы британ рок-музыканты Sting симфоник оркестр катнашлыгында чыгыш ясаячак. Белмәссең бу тамашачының кулкын, кайберәүләр ару гына җырчыларны тыңлар, матур кызларны карар өчен 200 сумлык билет алырга теләмиләр. Ә Stingны карарга Казаннан гына түгел, Мәскәүдән, Идел, Урал төбәгеннән тамашачылар килергә җыена. Глобальләшү дип аталган бу хикмәтле гарасат халык иҗатын, милли сәнгатьне, милли әдәбиятны басып китәргә тора түгелме? Якшәмбе көндүзге сәгать 1-дә һәм кичке 6-да меңгә якын кеше сыя торган пирамида тамашалар үзәге шыгрым тулы булды. Дүшәмбе кичендә Чаллының энергетик мәдәният йортында оештырылган концертка билетлар алдан ук сатылып беткән. Афишаларда Яңа гасыр телеканалының Адам белән һава тапшыруы буенча яхшы билгеле һәм бик күп заманча җырларның сүзләрен иҗат итүче буларак танылган Лейла Дәүләтова һәм аның дуслары күрсәтелгән. Олар дөнья күләм мәшһүр җырчы Sting белән ярышмаса да, һәр елның апрель аенда Лейла оештырган тамашаның үз аудиториясы бар. Бу елда Лейла белән бергә Башкортстаннан килгән Фидан Гафаров, Айдар Галимов, Лейла сүзләренә бик күп җырлар иҗат иткән Ферзар Муртазин, яше картының мәхәббәтен казанган Хәмдуна Тимиргалиева, Диләр Нигматуллина һәм әлбәттә шактый кызык итеп язылган көлкеле моңлы тамаша сценарийе яңа гына табадан төшкән китап бәйрәменә ям кертте. Әлбәттә, сәхнә бизәлеше, биюче балалар төркеме, артистларның шаярган булып бер-берсен чимәткәләүләре залда милли рухлы заманча атмосфера тудырды. Иң мөһиме, сәхнәдә һәм дивардагы экранда чагылган гүзәл кыз Лейла сурәте мәхәббәт шигъриятының бизәге булып күренде. 3 сәгать дәвамында җыр бию, сәхнә утлары гына түгел, ә мең кешелек залга татарча матур һәм гади итеп язылган мәхәббәт шигырьләре беркелде. Җыр текстлары буларак кына түгел, ә шигъри сүз сөюнең һәм яшәүнең матурлыгы, борчылган һәм шатланган яшь йөрәкнең авазлары яңгырап торды. Хәзер шигырьне укымыйлар, тыңламыйлар диләр. Шигырь китаплары да сирәк чыга, аларны сатып алучылар да кими бара дип санала. Гыйнвар аенда Камал театры залында Хади Такташ юбилеена багышланган тантаналы кичәдә талантлы, билгеле мөхтәрәм шагыйр Такташ турында чыгыш ясап, хәзерге шагыйрьләргә мөнәсәбәтнең шәптән булмауына зарланды. Мондый зур залларда шигырьләр яңгыраган кичәләр оештырылмый, зур залларда бары тик Лейла Дәүләтованың концертлары гына үтә диде. Кайберәүләр бу рәнҗене хуплап, кулда чапты бугай. Күп тә үтми шул ук шагыйрьнең юбилей кичәсе шул ук Камал театры залында үтте. Анда тамашачылар бушка кертелсә дә, ни кызганыч, зал тулы түгел иде. Шулай итеп Лейла Дәүләтова глобализация имансызлыгына каршы торырлык шагыйрә булып чыкты. Һәр елдагыча ул нәкъ үзенең туган көнендә үз шигырьләрен сәхнәдән укый, аның сүзләренә язылган җырларны атаклы җырчылар башкара. Ә быел Лейла белән бергә мәхәббәт җырларын өлкән буын мәҗнуне Фидан Гафаров, урта буын вәкиле Айдар Галимов һәм яшь җырчы, моңа кадәр тамашачыга билгеле булмаган Ранил Нуриев башкардылар. Алдандырга бик теләгән тамашачы сөю фантазияләренә бирелеп яңгыраган һәр сүзгә, һәр җырга ышанды, татарча шигырьләренә рәхәтләнеп тыңлады. Быел да бу концерт турында төрле фикерләр язылар, әмма шунысы хак, меңләгән тамашачы Лейләнең шигырьләрен һәм җырларын тыңлады. Өстәвенә, яңа китапның бәясе шактый югары булуга карамастан, аның 350 ләбдәнәсе концертка килгән тамашачыларга сатылган да инде. Китап чыннан да кызыклы, матур итеп бизәлгән, кереш сүз буларак Татарстанның халык шагыйре Рауил Фәйзуллинның мәгънәле сүзләре китерелгән. Шулай итеп, Казан һәм Чаллы сәхнәләрендә күрсәтелгән милли шигърият, җыр тамаша шалары милли рухны ятучы глобализациядан курыкмый кебек. Не әйтәсең, булдырган Лейла шигырендә язган, китабында чыгарган татарча шигыр китабы бәйрәменә меңләгән тамашачыны да китерә алган.
Лейла Дәүләтованың иҗат кичәсендә Римзил Вәли булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда язгы афәтләр башланды. Табиблар халыкны тышкан безгәгеннән сакланырга чакыра. Кышын ябык торган җәйге йортларны чистарту һәм юу кагыйдәләрен искә төшерә. Уларда инде йөзләгән кеше үз йортларын ташлап карарак җиргә күченергә мәҗбүр булды. Башкортстанда дистәләгән авылны су басты. Тулырак мәгълүмат белән Рәмзи Кабуляев.
Тавык бутыннан баймакта 20ләгән кеше агуланган. Улар арасында балалар да бар. Райондың Таулыкай ауылында уахат болуусыны искә алу мәжлесеннән һуң кунактар үзләрен кинәт насар туя башлай. Табибтарга улар эс авыртуына баш әйләнү назарлана. Һөҙөмтәлә 20 кешегә ризыктан агауланыу диагнозы куела. Улар тиз арала район дәваханаһына оҙатылған. Зыян күрүсе балаларҙың өсәүһе Сибай дәваханаһына килтерелгән. Яҡынса тикшерүҙәр күрһәтеүенсә, хужалар өҫтәлгә ҡуйыу өсөн тауыҡ бото һатып ала. Кунактардың тап шунан агулануы ихтимал. Өфілі республиканың райондары һәм қалалары хакимиеттер башлықтарының семинары эш башланы. Башқұртыстандың муниципаль бірәмектәр шураһы ассоциацияһының башқарма етәксеһе Рүстәм Исхаков әйтеүенсә, сараның мақсаты муниципалитеттар башлықтарының һөнәри кимәлен күтәреү.
Россия Федерациясының закондары бик еш үзгәрүсән булып китте. Ел азна һәм терлек, ай һәм терлек законларга дәр үзгәрештәр индерлә, яңа закондар кабул ителә һәм безнең хакимият башлыктарына яңа бурычлар куела. Яңа бурычлардан гына иң һуңгылары 210-нчы федераль закон, 200-нчы федераль законнар, ягъни буларның бөтен буларга аңлатырга тиешбез, чөнки улар урында бул законнар менен эшләргә тиешләр.
Семинарда республиканың социаль-икътисади үтеше, муниципалитеттардың дәүләт власы органнары менен хезмәттәшлеге, инновацион үтеш һәм кадрлар сәясәте тикшереләсәк. Лекциялар менен бер рәттән туңарак өстәлләр, тренингтарда оештырыласак. Осрашудың тәүге көне вазгыять менен тәмамланды. Сәяси фирқаларның төбәк бүлексәләре итәкселәре хакимлык итүсе Бердәм Россия партиясына тәнкыйть менән ябырылды. Фирқа вәкиле Дмитрий Трапезников халыктың күпләп партияга инеү менән мактанып, хакимият башлыктарына уның кадрлар резервы менән файдаланырга сакырды. Ошоны гына көткәндәй, Гәдел Россия вәкиле Бердәм Россия беркемдә лә күрмәй дә, ишетмәй дә дип белдерде. Яблоко вәкиленең сыгышы иһә аеруса кызу булды. Безнең Бердәм Россиягә һорауларыбыз бик күп. Юлларды ремонтлайһыгыз, технологияларыгыз иске, Стерлитамакта буз һарайын һаман төзеп бетә алмайһыгыз, хәзер аны волейбол мәйданчыгына әйләндерергә уйлайһыгыз. Бердәм Россия бер нимә тураһында һөйләй, икенсеһен эшләтен ул. Осрашу менән файдаланып, республика президенты хакимияте итәксеһе урынбасары Виктор Пчелинцев, ЛДПР вәкиленә Һәд әле һаман башкорт менән татарды Монголияга куырга ниятлеһегезме дигән һорау бирде. Тегенеһе ие дип яуап кайтарды. Коммунистлар иһә бул осрашуды бөтенләй инкар итте.
Азатлык радиосы Уфа.
Игътибарсыз кан билгеге көндәр елыну менән тап ошы каты сир таралу сәбәпле табиптар гигиена кагыйдәләрен төгәл үтәргә кәңәш итә. Бул авырудың бүйрде зараллаусы төре Башкортстанда һәм Карелияда киң таралу алган. Бул табигать үзенчәлекләренә бәйле. Бакса, урам ихаталарды тазарту мәле итү менән сирде йоктыручылар ханлы арта. Әлеге ел башыннан Өфөлә 5 кешенең сысқан билгеге менән авыру асыкланган. Бул танысланырга ирек бирмәй, чөнки әле билгек менән авыру усыры башланмаган. Табиптар сысқан авыруын электрүчеләр май айынан октябрьга тиклем күбәясәк дип фаразлай. Үткән ел бул айларда 700 кеше авырган. Әле инде башкаланың дезинфекция үзәге белгечләре парктарда һәм скверларда, коллектив баксаларда сысқандарды агулау эшләрен башлаган. Тап ошо юнәлешкә кала тарафыннан етди игътибар берилүе авырулар ханын кәметү мөмкинлеген бирә. Бул авыруды сикләү яһәтеннән икенче алым. Тәүгеһе һәр кемнең шәхси гигиена талапларын нисек үтәүеннән тора ди, Өфөнең икенче дезинфекция бүлеге мөдире вәкил Хәбибуллин.
Менә хәзер бакса эшләре башлана, шул эшләрне үткәргән дә йортларны влажный форма, уборка ясарга кирәк. Тузан күтәреп, сухой форма уборка ясамаска, кулга перчатка киеп, зарарланса куллар шундук обрабатып иттергә инде спирт һәм йод содержащий препаратлар белән.
Елгаларда бот көтүү сәбәпле республиканың гөрләгән авылын һау басты. Һөҙөмтәлә 10,000 тирәһе кеше республика һәм төбәк әһәмиәтендәге унлаган юл зыян күрҙе. Стерлитамак районының Азерковка авылы халкы 10 көн инде мәжбүри тотқында яшәй. Бердән-бер юлда һау астында. Авылға тиҙ ярҙам хеҙмәте лә почта һәм аҙыҡ-түлек машинаһы ла инә алмай. республикала ташкын күчле булуу турганда синоптиктер да, гидрологтор да алдан айтып келди. Урундагы хакимияттар да гадаттан тыш хәлдәргә әзерлеген белдерде. Ташкынга каршы саралар өчен бюджеттан 3 миллион сум акча бүленде. Урал аягында күп төбәктәрдә һау басасак дип күзаллана. Баймак районында Хакмар елгаһы, Йенсура районында 50, Көйргәдлә 20 йортта һау баскан. Шулай ук Мияк, Федоровка һәм Өфе районнарына ла куркыныч янай дип белдерә коткаручылар.
Павловка, Нөгеш, Юмагажа һау хаклагастары һәм шулай ук Ермәкәй, Туймазы һау хаклагастары тулана. Менә бул һау хаклагаста тулланга кас инде. Без бул һау запастарын Ей көне, әгәр дә инде ей коры булһа инде, бул һау запастарын куллана аласакбыз.
Белгестәр әйтүенсә, һау басуының иң югары нөктәһе апрель аягына тура киләсәк. Ташкынга каршы комиссияның гадәттән тыш хәлләрне искәртү сараларын күрүе өчен бер атна вакыты бар. Республикалык кайбер һау яткылыкларында балык тоту түләүле буласак. Балыксылык һәм һаудагы биологик ресурсларны хаклау турында федераль канунга төзәтмәләр күптәрдә ризаһызлык тудырды. Башкортстанда иһә 2 тиктән ашу күлдә түләүле балык тотуды оештыру карала. Бу төзәтмәләр турында балыксылык буенча федераль агентлыктың Башкортстан буенча вәкиле Шамил Әйүпов сөйләй.
Бөтен балыкчылар койгыралар бит инде. Имеш безнең республикада бөтен балыкчылардан да акча алырлар дир. Әйтәсем килә, койгырмасыннар. Бу закон закламышыга 1-2-3 айдан любительский спортивный рыболов сто турында. Онда бөтен гражданиннарга да акчасына карап определенный күлләр или елгалар була.
Федераль канунга төзәтмәләр көдән үз көченә инергә тиеш. Әле иһә шәхси карамакта булган балалардан тыш бөтен һау яткылыктары дала бушлай балык кырмаклау рөхсәт ителә.
Азатлык радиосы.
Халкыбызның ардаклы улы Давыт Юлдызның тууына 118 ел. Тәүге шигырьләре менән үк әдәбиятка өлгергән каләм өстәһе булып килеп ингән империалистик хугыш һәм синовтар тигезлеге турында дөресен ярып әйткән язучы дәүләт эшмәкәре Давыт Юлдый үзе хезмәт иткән корылыш тарафыннан юк ителә. Әмма аның иҗат имештәре әллә халык күңелендә. Ул куралы менән дә, каләме менән дә хугыша. Ошо вакытта язучының иң беренче Сумка, кан кыш дигән шигырьләре дөнья күрә. Давыт Юлдыйның беренче китабы 1921 елда чыга. Ошо елларда аның көрәш һәм хезмәт пафосы менән һуарылган нефть турында әкият, Айһылау, Мәйсәрә поэмалары дөнья күрә. Прозаик буларак Давыт Юлдый үзен кан романында, Бәләкәй Котыш кебек хикәяләрендә күрһәтә ди филология фәндәре докторы Мирас Иделбаев.
Карагыл әсәре ул 12-нче буатта вакыйгалар бара. Димәк, 12-нче буат ул шундый безнең Башкортстанның катмарлы дәвре, ихтилаллар дәвре. Бер буат исендә генә 4-5 эре ихтилал бөтен Башкортстанны тетрәткән. Менә шуларның сәбәпләре күрһәтелә. Ошо Карагыл драмасы ул инде тарихи темага арналган безнең драматургиядагы тәүге әсәрләрдән береһе.
1927-53 елларда илдә 4 миллионга якын кешегә халык душманы дигән мөһер тагыла. Башкортстанда 50 мең кеше репрессияләнә. Давыт Юлдый, Габдулла Амантай, Авзал Таһиров, Фәдия Дәүләтшин һәм тагы меңләгән кеше халык душманы дип игълан ителә. Профессор Гыният Кунафин.
Габдулла Амантаевтардың, Давыт Юлдыевтардың, Габбас Дәүләтшиндардың фикерләре ысын. Тарихи дөреслеккә тап килгән, тарихилык принцибын тулыһынса аклаган фикерләр булуы хәзер инде күптән исбатланды.
Репрессия еллары инде хәзер артта калды, әмма тапшы елларда бик күп артаклы шәхестәр, йәмәгать һәм фән эшмәкәрләре замана корбанына әйләнә. Авыл ерендә күн күреш камерага төшерелгән кинофильм Өфелә, башкаланың нефтьчеләр мәдәният районында, Әбиәлил районының Байым авылында дөнья күргән Алмабикә фильмының премьераһы үтте. Фильмның төп герое авылга эшкә килгән яшь укытучы Дилбәр Вагизовна. Уның мулла кушкан исеме Алмабикә. Дилбәр яңа авылда эшкенә түгел мөхәббәтен дә таба, тик бер аздан үзенең нибары 2 дус арасындагы бәхәс сыганагы икәнен белеп кала. Әмма яшь укытучыла тәү карашкан эскә күңелле баталкы гына күренһә лә, бирешә торгандардан түгел. Ул тормышта үз фикерен ярып алырлык тапкыр телле, үз һүзле шәхес булып чыга.
Ул үз һүзле һәм менә директор менән дә
барыбер бер ретте дигәндәй һөйләшеп, аралашып һәм башка укытучылар белән дә булай аралаша, тик дөрестте күрә инде. Дөрестте күрә белә һәм барыбер дөреслекте яклай белә.
Төп роль Дилбер Алмабикәне башкарган Азалия Ялмырдинала, уның әхирәтен уйнаган Резида Гайсинала, Башкорт дәүләт университеты студентлары. Дилбердин һөйгәне Илһам Истәрле тамак драма театрының яш актеры Фәнил Толынгужин. Кинола Әбиәлил районының байым Ташбулат Ахылай авылдары халкы ихлас катнашкан.
Киноға мен Ләсәйімі каникулға келгенім, шынан білдіруді көріп қалдым да. Айгиз ағайдың студияна бардым, шынында кастинг өттім да, шынан әліктім.
Фильмдә мәхәббәт проблемалары менән янәш авыл мәктәбенең тормышы, гаилә мөнәсәбәтләре, мәңгелек кыйммәтләр дә сагылышты бе. Ә куюсы режиссер Айгиз Габдуллинның иҗат имешенең тууына бер моңлы йыр сәбәпсе була.
Фильмның төп идеясе минең индогым дигән йыр, Рафик Сәлмәновтың музыкасы һәм Мәрәми Гарибовтың үзләренә язылган йырдан барлыкка килде. Максаты яшьләргә искесез дә тормыш алып барырга була дигән максат таңланган.
Әбиәлил районында эшләгән студияның киләсәккә максатлары етерлек. Иҗади төркем кыска метражлы тарихи фильмдар, клиптар төшерүгә ниятләй. Ә буны яңа тулы метражлы кинофильм өчен акча кирәк. Монда инде багымсыларның ярдәме мөһим. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы атналарда Шиалы хакиме Васил Шейхразиевның ришуат алуы турында хәбәрләр таралды. Узган атнада атнада шәһәр эшкуарлары белән очрашуда Шиалы мэры бу хәбәрләрне гайбәт дип атады һәм аларны таратучыларны мәхкәмәгә бирешәге белән янады. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Васил Шейхразиевның ришуат алуы, кулга алынуы, төрмәгә ябылуы турындагы сүзләр соңғы 1-2 айда халық арасында кең таралды. Хатта интернет сахифаларында да шушы хакта язмалар күренде. Шәһәр шурасы депутаты коммунист Татьяна Гурьева бу хәбәрләрнең дөрес булу-булмау хакында узган атнаның дүшәмбе киңәшмәсендә дә күтәрде. Бу көнне хаким Шәйхразиев Шаллыда юк иде. Шуңа күрә коммунист депутат Гурьеваның сорауына Шаллы федераль именлек хезмәте башлыгы Сирин Галиәкбәров мондый җавапны биргән иде. Мондый сүзләрнең кемнәрдән чыкканын беләбез, шарасын күрәбез, диде ул. Менә 11 апрельдә вазгыяткә Шәйхразиев үзе ачыклык кертте. Соңгы вакытта шәһәр хакимияте уен бизнесын оештыручыларга карата зур көрәш алып барды. Нәтиҗәдә менә шушындый сүзләр таралды. Гайбәт таратучылар мәхкәмәгә биреләчәк дигән фикерне әйтте Шаллы хакиме эшмәкәрләр җыенында. Әлеге җыенда Шаллыда кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү, аңа ярдәм итү турында да сүз барды. Биредә Кама бизнес технология үзәге мөдире Елена Машкова төп чыгыш ясаучы булды. Аның сүзләренчә, әлеге үзәк эшмәкәрләр арасында сорашу уздырган. Сурашуның кайбер нәтиҗәләре мондый. Машкова әйтүенчә, эшмәкәрләрнең 60% эшләре яхшыра бара дип саный. Административ каршылыкларны җиңү, куелган таләпләрне үтәү өчен Шаллы эшмәкәрләренең әйләнештә булган акчаларының 10% китә икән. Узган ел кайбер эшмәкәрләргә 86 тапкыр тикшерү белән дә килгәннәр. Шәһәр хакиме Шәйхразиев әйтүенчә, Шаллы казнасына салым рәвешендә эшмәкәрләрдән кергән акчаның күләме 27%. Бу дәрәҗәне 50%-ка җиткерү бурычы тора. Шушы сүзләрдән соң җыенда катнашкан КамАЗ җитәкчесе Сергей Кагогин әлеге 50%-ка елмаю белән каравын, бу санга ышана алмавын белдерде. Кагогин шул ук вакытта электр энергиясенә бәяләр артуы белән риза булмавын да ассызыклады. Безнең хезмәткәрләргә караганда энергетиклар хезмәт хакын 2 тапкыр күбрәк ала. Түләнгән акчалар электр җиһазларын яңартуга тотылмый дип зарланды КамАЗ генералы. Шаллы хакиме Васил Шәйхразиев коррупциягә каршы көрәш яңа дәрәҗәгә чыга. Эшмәкәрләрдән документлар, электрон формада гына хакимияткә җибәрләргә тиеш. Тиздән хакимиятның барлык хезмәткәрләре махсус аттестация узачак. Безгә эшкә әле пишранырга өлгермәгән яшьләр килсә, яхшырак булыр дип саный Шәйхразиев. Коррупциягә кагылып, Шәйхразиев булай диде.
Возвращаясь к коррупции, значит, я попрошу буквально за считанные дни внести изменения в управление по работе с персоналом, найти должность отдельного сотрудника по противодействию коррупции с прямым подчинением мэру города. И все, кто находится здесь, могут участвовать на конкурсной основе. Если есть достойные люди, давайте предъявите, посмотрим, изучим.
Санаулы көннәр эшендә персонал идарәсе үз эшенә үзгәреш кертергә тиеш. Ягъни коррупциягә каршы көрәш буенча штат берәмлеге булдырырга һәм ул турыдан-туры шәһәр хакиминә буйсына торган булсын. Җыенда катнашучылар мондый кешене тәкъдим итә ала һәм без бу тәкъдимне өйрәнербез, диде ул. Хакимияттә булган сөйләшүдән соң Азатлык хәбәрчесе бер ничә эшмәкәрнең фикере белән кызыксынды. Эшмәкәрләрнең кайберләре микрофон күргәч читкә китте. Ә менә Марат Гарифуллин алган тәсирләре мондый.
Монда, во-первых, бернинди фикерда йок. Монда отчет торгово-промышленной палаты исследование. Это на уровне торгово-промышленной палаты совещание. Шинахат Ишмакерлян и табля дейштарап, не треп. Никто ничего нового, ничего не услышал. А нинди Ишмакерлян турында. Ишмакерлян турында кыян. Монда, естественно, Василий Гаевич бегеннен кыннен сказал повернуться. Бегеннен кыннен взятка не брать. Бегеннен кыннен бумаги пропускать. Бегеннен кыннен штыри. Баштарга керек. А что, до этого не надо было что-то работать? Вот и надеемся, посмотрим.
Сара Садыкова исемендәге концерт залында узган җыен шуны күрсәтте. Шаллы хакиме Васил Шәйхразиев исән-сау, ришвәт өчен кулга алынмаган, төрмәгә дә утыртылмаган. Алда әйтелгәнчә, гайбәт таратучыларны үзе мәхкәмәгә бирергә җыена.
Шаллы яңалыклары белән Гафиулла Газиз булдым. Мәдәни фестивальләр бүгенге көндә Россиядә күпләп үтә. Шулай ук милли мәдәниятка багышланган җырлы биюле чаралар да күп. Алай да узган атнада Омскида оештырылган бер фестивальгә аның эчтәлегенә караганда тиңләр бик аз булгандыр. Иртеш күге астында дип исемләнгән милләтара тел һәм мәдәният фестивалендә мәктәп укучылары катнашты. Өлкәдә яшәгән төрле милләт балалары бер-берсен һәм килгән кунакларны үз халыкларының теле, мәдәнияте һәм йолалары белән таныштырды. Омский дәүләт педагогия университеты мөгаллимнәре һәм студентлары оештырган бу чарада булучылар аның файдасын бәяләп бетереп булмый ди. Фестивальне безнең хәбәрчебез Сония Мирхалиева да карап кайтты.
Омскида төрле дәрәҗәдәге фестивальләр һәм милләтара чаралар еш үткәрелеп тора. Ә мәктәп укучылары белән төрле халыкларның телен һәм мәдәниятен өлкә күләмендә күрсәтү беренче мәртәбә булды, ди фестивальгә идеологик тәркич биргән филология факультеты деканы Елена Глотова. Мондый фестиваль үткәрү идеясы аңа көтмәгәндә телевизион программа караган вакытта килгән. Мәскәүнең бер югары уку йортында студентларның тел һәм мәдәният фестивале үткәрүләрен күрсәткәннәр ул программада. Шунда миңа әнигә безгә дә шундый чара үткәрмәскә дигән уй килде, ди Елена ханым. Идеяне хезмәттәшләре һәм студентлар яхшы дип табалар. Өлкәнең мәгариф һәм мәдәният министрлыгы да хуплый. Дөрес, Мәскәүдә фестиваль студентлар арасында уздырылган булса, биредә аны 1-10 сыйныф укучылары арасында үткәрәләр. Студентлар исә оештыру эшләренең үзәгендә була. Бу чара студентларыбызны балалар белән эшләргә, җитди һәм күләмле чара үткәрергә дә өйрәтә. Мәктәп укучылары өчен оештырып, ялгышмадык, ди Елена Глотова.
Студентам большая наука, как будущим педагогам пообщаться с детьми разных национальностей.
Фестиваль үткән көнне педагогия университетында дәресләр үткәрелмәде. Барлык аудиториялар һәм заллар катнашучылар карамагына бирелде. Осталар шәһәре дип исемләп, аудиторияларны мәдәният сарайы, остаханәләр, био класслары, музей һәм кафе итеп үзгәрткән иделәр. Анда төрле халыкларның тел үзенчәлекләре, милли киемнәре, кул эшләре, җыр биюләре, баш сулары һәм декоратив кулланма сәнгать эшләре белән танышырга була иде. Мәдәният сарайы дип исемләнгән залда халыкларның тел үзенчәлекләрен күрсәтү оештырылган иде. Анда өлкәнең Большерещи, Русская Поляна, Марьяновка, Москаленко, Нижнеомский һәм башка кайбер районнарыннан шәһәрнең төрле мәктәп, гимназияларыннан һәм милли мәдәният үзәкләреннән катнашкан татар, казак, әрмән, грузин, кытай һәм башка милләт укучылары үз халыкларының алфавитлары белән таныштырдылар. Үз телләрендә шигырьләр укыдылар, җырлар җырлап күрсәттеләр. Күренекле шәхесләре, язучылары турында сөйләделәр. Бу тамашада зал да актив катнашты. Төрле телләрдә тизәйткечләр кабатларга, яисә кушылып җыр-җырларга да мөмкинлек булды. Татар телен һәм мәдәниятен Большерещи районының Үләнкүл авылы мәктәбе укучылары, шәһәрнең 13-14 мәктәбе укучылары һәм педагогия университетының 1-нче курс студенткасы Илмира Ахмәдиева тәкъдир иттеләр.
Татар алфавитының хәрефләре һәм башкалардан аермасы. В татарском алфавите имеются татарские буквы. Это Э. Произнесемте вместе. Э. Буква Г. Н. Э. У. Х. Давайте поздороваемся. Исәнмесез.
Исәнмесез. Шул ук вакытта 2-нче аудиторияда шигъри конкурс концерт барды. Катнашучылар туган телләрендә һәм рус телендә үзләренең туган телләре турында сөйләделәр, шигырьләр укыдылар. Татар теле турында 14-нче мәктәп укучысы Әлбина Мустафина сөйләде. Аннары ул Габдулла Тукайның туган тел шигырен ике телдә укып күрсәтте.
Туган тел, Маньяда Нарса Дагда, Синтуган, родной язык, прекрасный, чистый, святой родительский язык. Так много я на этом свете, через тебя язык постиг.
Балалар чыгышын мәртәбәле жюри бәяләде. Жюри составында әлеге университетта эшләүче фән докторлары һәм профессорлар булды. Алар чыгыш ясаучыларның берсен дә игътибарсыз калдырмадылар. 20-дән артык номинация булдырып, катнашучыларга диплом һәм рәхмәт хатлары бирделәр. Конкурс тәмамланганнан соң ясаган чыгышында жюри әгъзасы филология факультеты доценты Вадим Физиков катнашучыларга рәхмәтле булуын белдерде һәм чараның яш буынны милли рухта тәрбияләүдә тоткан урынының зур булуына басым ясады.
Многонациональная Россия, чтобы звучало многонациональное же слово. И татарское, и казахское, и немецкое, и русское. Так что большое-большое вам спасибо.
Университетның практик дәресләр бүлмәсе дә бу көнне халык белән шыгрым тулган иде. Анда аш-су осталары төрле халыкларның милли ризыкларын тәкъдим иттеләр. Теләгән һәрбер кеше рус, татар, казак, иран, яһуд, әрмән, әзәри, кытай халыклары ризыкларыннан авыз итә алды. Төрле халыкларның кул осталары да игътибарсыз калмаган иде. Бер бүлмәдә һөнәрчеләр үзләренең кул эшләре белән таныштырса, икенче бүлмәдә ирәнү остаханәсе булдырылган иде. Теләгән кеше тукыма тукып, шигу шигеп, балчыктан савыт ясап, бизәкләр төшереп һәм башка төрле эшләр эшләп карый алды. Икенче бер бүлмәдә төрле халыкларның киемнәре белән танышырга, өченче бүлмәдә төрле халыклар биюләрен өйрәнергә була иде. Актлар залында иртәдән кичкә кадәр төрле телләрдә җырлар җырланды, шигырьләр укылды, биюләр күрсәтелде. Гомумән, бу көнне университетта бер генә дә күңелсезләнеп яки аптырап йөргән кеше булмагандыр. Барсы да нинди дә булса чарага җәлеп ителде, нинди дә булса конкурста катнашты. Балалар да, студентлар да, башка катнашучылар да фестивальдән канагат калулары турында белдерделәр. Оештыручылар эшен югары бәяләделәр. Чараның дәвамлы булуын теләделәр. Омскиның 14-нче мәктәп укытучысы Гөлсинә Әхмәрова фикерен тыңлыйк.
Мин бу фестивальгә үземнең укучыларымны алып бердем. Рус балалары да бар, татарлары да. Чарадан кайткач та шалтыраттылар. Интернет белән дә үзләренең хисләрен әйтәләр. Балаларга зур бәйрәм булды. Күрәсәң, бәйрәм күрмәгән балаларма дип шәһәрдә торалар бит инде. Алар төрле чараларда катнашалар, кружокларга йөриләр, башка шәһәрләргә чыгалар. Ләкин бу аларга көтелмәгән ачыш булды. Минем бер кызымның әйтүе буенча, то что извлекла я из этого мероприятия, то что мы такие разные, но все-таки мы похожи, и мы должны обмениваться традициями, узнавать друг друга, оказывать гостеприимство друг другу. Ведь когда-то очень-очень давно мы произошли от общих предков, которых разъединило время. Мне хотелось бы, чтобы такой фестиваль проводился каждый год, чтобы сближать людей разных по национальности, внешности, но так похожих внутренним миром. Будильнический класс окучился Наташа Рыженкова. Меня вывела на этот сюжет фестиваль не очень уткерлиган узник махсатна иршкендлиган курсиатиптра.
Большерич районе Уленкуль ауланын мектеп музей мидире Залифа ханым Рахманголова да балаларнын фестивальга нак азерленеп килулары, тирли номинацияларда катнашулары, хем шараны бейрем итеп кабул итулары турында сөйләде.
Без күп номинацияларда катнаштык. Иң әһәмиятлесе Абдулла Тукайның 125 елына багышланган чыгыш иде. Балалар русча, татарча Абдулла Тукайның җырларын җырладылар. И туган тел, пар ат һәм башка җырларын бала белән күбәләк дигән инсценировка һәм Абдулла Тукайның шүрәлесен рус телендә инсценировка ясадык. Безнең презентация татарчылары, аннан соң татар халкының кием салымнары музейдан алынган сорау калфаклар күрсәтелер һәм лингвистические особенности татарского языка дигән чыгыш һәм безнең иң кичкенә катнашучыларыбыз гөлләр ансамбле чыгыш ясады. Бу бәйрәмгә без бик тырышып хәзерләндек. Мондый бәйрәмләр бик әзәйгән икән дигән уйга килдек. Шундый бәйрәмләр бик кирәк икән безгә. Без күптәннән килеп караганыбыз юк. 300 километрны иртәнге сәгать 4-нче яртыдан торып балалар монда килеп өлгерделәр. Настроение белән бит безнең Омскны күрмәгән балаларыбыз да бар. Барырга теләүче балалар бик күп иде. Зур рәхмәт менә моны оештыручыларга. Бит балаларны болай җыймыйлар күптәннән. Казак балаларының думбра уйнаганларын күреп бик әсәрләнде балалар, хайран калдылар. Немец, эстонец, коми, мордва халыгының чыгышларда бик әйбәт булды. Мондый бәйрәмнәр бик кирәк. Нигә мондый бәйрәмнәрне эшләмиләр икән? Дуслыкка файдасы гына булыр иде дип уйлыйм мин. Һәм Филфака зур рәхмәт алыш шушы бәйрәмне үткәргәннәренә.
Фестивальдә катнашкан башкалар да оештыручыларга рәхмәтле булуларын белдерделәр. Мондый чараның кабат оештырылуын сорадылар. Фестивальне оештыру комитетын җитәкләгән филология факультеты деканы Елена Глотова ел саен булмаса да, фестивальне алдагы елларда да оештырырга тырышырбыз диде.
Со студентами сядем, обсудим, и я думаю, мы примем решение, если не каждый год, хотя бы 2 года или в 3 года надо проводить.
Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. Тукайның 125 еллыгы уңайыннан бөек шагыйрьнең иҗатын, тормыш юлы турындагы язмаларны эзләп интернетка керүчеләр арта. Әмма ни кызганыч, теләгән бар әйберне дә интернетта табып булмый. Бүгенге язучыларның да, классикларның да интернетта әсәрләре бик аз. Танылган журналист һәм драматург Рауль Сабыр менә 10 еллап инде интернетта кайный. Ул да Пәрәвездә татарча әсәрләрнең бик аз булуын әйтә. Шул ук вакытта үзе дә язган драма әсәрләрен интернетка әйләргә ашыгып тормый. Рауль Сабыр бүген Пәрәвез сәхифәсенең кунагы. Данил Сәфәров аны аксакал интернетчы дип тәкъдим итә.
Рауль Сабыр танылган журналист һәм драматург. Әмма аның әле актив интернет кулланучы икәнен күпләр белмәгәндер дә. Блогер ук булмаса да, Рауль әфәнде үзен битараф калдырмаган һәр язмага үз фикерен төртеп куя. Кайберәүләр аны үз исемен язмаса да таныйлар, стиле буенча. Баксаң, Рауль Сабыр Пәрәвез дөньясында инде бик күптәннән кайный икән. Театр дөньясында аны яш драматург дип таныштырсалар, без аксакал интернетчы дип тәкъдим итик. Правлявый, сез интернетта инде 10 еллап утырасыз. Татар интернетының барлыкка килүенең шаһиты булдыгыз дисәк тә булашлар бит. Элек һәм хәзер аерма зурмы?
Интернет ул шунсы белән дә кызыклы бер, анда көн саен ниндидер яңалыклар килеп чыга. Уйлап карасаң, тагын нәрсә уйлап табарга мөмкин инде дип уйлыйсың. Бөтен нәрсә дә бар бит инде дип, ләкин көн саен ниндидер яңалык килеп чыга. Кешеләр тик тормый, эшлиләр. Шуңа күрә көн саен яңарып, көн саен үсештә булган интернет, әлбәттә, аның теге башланган чоры белән чагыштырганда һәм хәзерге чоры бик нык аерыла, әйтик. Соңгы араларда, мәсәлән, видео карарга мөмкин була башлады интернетта. Аннан соң бит әле шәхсән мин үзем күптән түгел генә зур тизлектәге интернетка кушылдым, ну, бәлки 1-2 ел электр. Аңа хәтле аның тизлеге дә кичкенә иде бит инде, шул тизлек кичкенә булгач, аның мөмкинлекләре дә тарырак дигән сүз. Әгәр дә синең ниндидер спектакльне яки ниндидер фильмны карыйсың килә икән, син аны ярты көн башта әле йөкләп утырырга тиеш идең. Ә хәзер мөмкинлекләр фантастика дәрәҗәсендә, чөнки теләсә кайсы фильмны 15-20 ел эчендә мәсәлән табарга була. Шуңа күрә әйткәнемчә, көн саен үсештә, көн саен ниндидер яңалык һәм аерма бик зур.
Татар интернетын һәм рус интернетын чагыштырып карасак, шулай каралган бит инде, рус интернеты күпчелек ишракта көнбатыш интернетын кабатлый, ә татарлар русларны кабатлыймы сезнеңчә?
Ничектер шулай килеп чыга инде ул безнең мәдәниятдә, шулык әйтик, драматургиядә, театр сәнгатедә, рус сәнгате йогынтысы астында формалашкан, үскән, бер кадәр дәрәҗәдә аларның юлын кабатлап, ничектер үз милли үзебезне табарга тырышып, менә шулай итеп безнең туган әйтик, шулык театр сәнгатедә. Һәм безнең икенче аралашу телебез татар теленнән башка рус теле булгач, әлбәттә безгә рус интернеты аркылы алардан күреп, алардан өйрәнеп, аларны уздырырга тырышып дип беләм. Үсүебез ул табигый нәрсәдер. Шуңа күрә мин үзем мәсәлән бик күп интернет сайтларын карап барам. Аларның әлбәттә күбесе рус телендә, чөнки никадәр генә кызганыч булмасын, менә бүген әле минем бөтен ихтиярларымны кырагатландыра торган шундый зур, көчле, киң кулашлы татар сайты әлегә юк. Һәм ул хәбәрләрне, ул мәгълүматны, информацияны башка сайтлардан, башка телдәге сайтлардан һәм бигрәк тә, беренче чиратта рус телендәге сайтлардан аларга туры килә.
Сез танылган драматург та, шулай бит журналист булудан тыш, интернет файдаланучы булудан тыш, бүгенге көндә интернетта драма әсәрләре, гомумән әдәби әсәрләр киң таралганмы? Әдәбият яратучы кулланучыларның ихтиярларын канәгатьләндерерлекме? Менә мәсәлән, мин сезнең теге яки бу драма әсәрен интернеттан укыйсым килә ди. Театрга барып түгел, Word файлын ачып табып буламаны?
Мин үзем мәсәлән, дөресен генә әйткәндә, күптәннән түгел, ә көннән-көн сирәгрәк китапханәләргә йөри башладым, чөнки интернетта әгәр максат куйсаң, теләгеңә ирешергә теләсәң, теләсә нәрсәне табарга була, теләсә кайсы русча текстны табарга була, яки чит ил драматургларының, чит ил теле авторларының урысчага тәрҗемә ителгән текстларын табарга була, пьесаларын, драмаларын, романнарын, хикәяләрен һәм башкаларны. Татар әдәбияты әсәрләренә килгәндә, монда мәсәлә бераз катлаулырак. Кайбер сайтлар бар, әдипләр дигән сайт бар мәсәлән. Ләкин анда гадәттә язучының кыскача биографиясе бирелгән, билгеле әсәрләре турында ниндидер кыскача гына мәгълүмат бар. Һәм берничә генә озын булмаган хикәясе яки шигырьләре менә шундый гына мәгълүматлар бар. Минем мәсәлән, әгәр дә кемдә булсам, сездә әйттегез, Әймәр Әүлесхабарның пьесасын укыйсым килсә, мин аны интернеттан таба алмадым дип таба алмассыз дип уйлыйм, чөнки минем үземнең элгәнем юк, миннән сорап алып бер кемнең дә интернетка, берәр интернет сайтка әлеп куйганы юк. Ни өчен? Чөнки ул бит минем пьеса язу шактый катлаулы зур энергияне сорый торган эш. Билгеле булганча, һәр бер эш түләнергә тиеш. Әгәр дә миңа ниндидер берәр интернет сайтының гамәлгә куючысы, хуҗасы, белмим, директорымы, кеме, менә без сезнең пьесаны сайтка алып куярга телибез, күпме тора пьесагыз дип мөрәҗәгать итсә, бу мәсьәләне ничектер хәл итәргә мөмкин булар иде. Ләкин беренчедән миңа алай иттереп мөрәҗәгать иткән кеше юк, ә икенчедән минем үземнең менә болай менә карагыз, мин инде бер яздым дип кенә теләсә кем укысын өчен тоже элеп куясым килмим. Бәлки күпмедер вакыт үткәч мин үземнең пьесаларымны интернетка алып кую өчен җитешеп пешеп тә җитәрмен, чөнки соңгы арада эшем дөресен әйткәндә, менә мин бик күп уйланам, бәлки мин интернетта үземнең шәхси сайтымны булдырырга кирәктер дип. Чөнки ну хәзер дөньясы шундый, без әкрен-әкрен бөтенебезнең интернет эчендә, интернет белән яшәүгә күнегеп беттек. Һәм ничектер үз позицияңны булдыру өчен, анда шулык спектакльләр турында ниндидер мәгълүматлар биреп бару өчен, интервьюлар, мәсәлән, шулык спектакльләр турындагы материаллар бик күп чыга. Менә шуларның бөтенесендә җыеп бер сайт ясап куйыйм әллә дигән фикерләр бар. Бәлки шул сайт берәр кашан килеп тә чыга, бәлки мин анда пьесаларны да алырмын, но бүгенгә әлеге.
Рауль Сабыр үзенең блог алып барырга әзер түгеллеген әйтте. Имеш аның киң аудиторияны үзенә каратырлык кызыклы фикерләре юк. Бу әлбәттә итагатьлек саклап кына әйтелгән сүз. Чынлыкта Рауль әфәнденең язмалары бик кызык һәм үзенчәлекле. Моны 90-нчы елларда Татарстан яшьләре газетасын укучылар да, бүген татар сайтларында аралашучылар да исбатлый ала. Интернетта яшәүнең 10 еллык стажында кушсаң, менә дигән блогер килеп чыгар иде Рауль абыйдан. Бәлки бу әңгәмә чыккач, ул бу турыда уйлап карар.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.